Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Γνωρίζετε ότι έχουμε μια σχέση διαχρονική αυτά τα χρόνια και
έτσι.
Με την πρώτη ευκαιρία θέλω όχι να μιλάμε μόνο τηλεφωνικά, αλλά να βρίσκομαι στο στούντιό σας.
Σωστά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την επικαιρότητα, διότι έχουμε αυτή την έκρηξη στο τηλεοπτικό σταθμό Sky. Να μας κάνετε ένα σχόλιο.
Νομίζω ότι οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια είναι καταδικαστέα, χωρίς οποιασδήποτε υποσημειώσεις και από όπου και αυτή προέρχεται. Έτσι, και αυτό θέλω να το πω, γιατί η βία δεν έχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά στοιχεία. Από όπου και αν προέρχεται είναι βία, και νομίζω ότι όλο το πολιτικό σύστημα, όλο το πολιτικό φάσμα οφείλει να την κατηδικάζει. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία το έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο σήμερα, που πραγματικά πλήττεται και η δημοσιογραφία. Γιατί αυτή τη στιγμή απέναντι σε έναν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος μάλιστα του έχει κάνει ουσιαστικά μποϊκοτάζ αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και δεν ξέρω αν αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ερεθίζουν, θα έλεγα σε εισαγωγικά, κάποιους να λειτουργούν έτσι τρομοκρατικά, αλλά σίγουρα οφείλουμε όλοι και πάνω απ' όλα όχι μόνο με λόγια, με πράξη, όπως η Νέα Δημοκρατία το κάνει διαχρονικά, από όπου και αν προέρχεται αυτή η βία, να το κάνει αυτή τη στιγμή επιτέλους και η κυβέρνηση και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο με λόγια, επανέρχομαι, με πράξεις, γιατί η αστυνομία, αν την αφήνεις να κάνει σωστά τη δουλειά της,
ναι,
έχει αποδείξει ότι το κάνει. Δεν πρέπει να παίρνει εντολές πολιτικές.
Εκεί είναι το κλειδί, νομίζω. Στο να μην ελέγχεται η αστυνομία από την πολιτική
ηγεσία. Και να μην περιορίζεται. Και να μην περιορίζεται.
Ναι.
Να μπορεί να κάνει
την
δουλειά της,
μα
έχει βρει και έχει εξιχνιάσει εγκλήματα πάρα πολύ μεγάλα.
Mm-hmm.
Γι' αυτό το λόγο και οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο στους αστυνομικούς μας. Έχουμε πραγματικά πολύ άξια στελέχη, και αυτό το καταφέρνουν όμως όποτε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα τους αφήνουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε ευθύνη και χρέος, πόσο μάλλον ακόμα περισσότερο η κυβέρνηση, γιατί δεν είμαστε εμείς στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, να το πράξει και να βάλει στην άκρη τα προσωπικά και ιδιωτικά συμφέροντα που αφορά όλα τα τελευταία διάστημα τον μποϊκοτάζ απέναντι σε έναν τηλεοπτικό σταθμό συγκεκριμένο, και να αφήσει την αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της.
Μάλιστα.
Πάντως είναι καταδικαστέο αυτό.
Εννοείται.
Είναι πολύ σκληρό να ξυπνάμε παραμονές και με τρομοκρατική επίθεση σε ένα κανάλι, σε ένα μέσο ενημέρωσης, για τον οποιοδήποτε λόγο, όποια και αν είναι η αιτία.
Δεν υπάρχει
αιτία
για να βάλει.
Όχι, ενώ η δικαιολογία.
Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει.
Σωστά.
Καταρχήν γιατί κάνει ζημιά στην ίδια τη χώρα και στη δημοκρατία την ίδια.
Πάντως και οι δημοσιογράφοι, κύριε Μανιατάκο, επειδή παρακολούθησα λίγο το πρωί του Sky, λέει ότι αυτό τους κάνει πιο δυνατούς, πιο γερούς.
Είναι δεδομένο αυτό.
Εντάξει, δηλαδή και ακόμα και αν οι επίδοξοι τρομοκράτες προσπαθούσαν ενδεχομένως να φημώσουν κάποια στόματα, νομίζω ότι πετυγχάνουν ακριβώς
το αντίθετο.
Και αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Η δημοκρατία σημαίνει ότι ο καθένας, ο κάθε δημοσιογράφος πόσο μάλλον, που έχει σαν κύριο ρόλο την ενημέρωση του κοινού, πρέπει να το κάνει αυτό χωρίς να φοβάται τίποτα.
Μα οι δημοσιογράφοι τόσοι άλλως είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν τη δημοκρατία, και τέτοιες ενέργειες είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ερχόσαστε όμως μετά από ένα συνέδριο πολύ σημαντικό της Νέας Δημοκρατίας, όπου φαίνεται ότι η ενότητα ήταν όχι το ζητούμενο, αλλά έπρεπε να σταλεί μήνυμα σε όλη τη χώρα ότι το κόμμα πάει ενωμένο, και είδα τον πρόεδρο να απευθύνει πανεστρατιά ακόμα και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση. Πόσο πιο δυνατή βγήκατε από το συνέδριο αυτό?
Κύριε Μανιατάκο, νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα. Ίσως αν θα είχατε προσέξει ότι τις τελευταίες μέρες υπήρχαν διαρροές και από το Μαξίμου, ότι τι θα πει ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Μεϊμαράκης, τι φωνές θα ακουστούν, οι οποίες θα είναι φωνές με καρφιά εντός εισαγωγικών για τον νυν πρόεδρο κλπ. Όλα αυτά αποδείχτηκαν για άλλη μια φορά ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία είναι ότι η παράταξη είναι ενωμένη, αλλά αυτό είναι το ένα μήνυμα. Γιατί όντως είδαμε και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, όλα τα μεγάλα στελέχη, αλλά και ο απλός κόσμος να αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν σας κάνω. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση, γιατί είδα ότι ο κόσμος που ήταν εκεί ήταν πάρα πολύ ανανεωμένος. Είδα πάρα πολλά νέα πρόσωπα και ηλικιακά. που δεν είχαν ξανά ασχοληθεί με κόμματα, και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό. Δηλαδή σε μια εποχή που πραγματικά η πολιτική είναι απαξιωμένη και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι είναι αποκατεστημένοι κοινωνικά δεν θέλουν να έχουν καμιά σχέση με την πολιτική, δεν θέλουν να ασχολούνται. Για πρώτη φορά είδα κάτι διαφορετικό, είδα πολλά νέα πρόσωπα και ηλικιακά που έδειξαν μια διάθεση ότι επιτέλους κάτι πρέπει να αλλάξει. Εγώ αυτό λοιπόν, το ένα μήνυμα είναι αυτό, το ένα μήνυμα δηλαδή είναι της απόλυτης συμβάδησης και των στελεχών και όλων των προβεβλημένων προσώπων της Νέας Δημοκρατίας σε αυτόν τον αγώνα για να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Δεύτερον, η ανανέωση. Τρίτον, και θα το έλεγα πολύ σημαντικό, απέδειξε η παράταξή μας ότι μετά από αυτά τα 4 χρόνια έχει μάθει από τα λάθη της. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε, να το αναγνωρίζουμε και να το με κάθε πρώτη ευκαιρία να το αναδεικνύουμε. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, έχουμε μάθει από τις παραλήψεις μας, γιατί σαφώς όταν είσαι κυβέρνηση και λάθη κάνεις και έχεις παραλείψει πράγματα, mm-hmm. και σαφώς έχεις πληγώσει και κόσμο. Και σας το λέει ένας νέος βουλευτής που ενδεχομένως να μην έχω, να μην με βαραίνει κάτι από όλα αυτά στο παρελθόν προσωπικά, αλλά δεν έχει σημασία. Σαν παράταξη οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει αυτά τα λάθη, και έχοντας μάθει από όλα αυτά τα λάθη και ζώντας μια τετραετία πραγματικά εφιαλτική, νομίζω ότι πλέον το βλέπουν όλοι, λέμε ότι είμαστε έτοιμοι με ένα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, κοστολογημένο πάνω απ' όλα σχέδιο, χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά με πράξεις, να πούμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού. Έτσι ερχόμαστε, αυτό είναι το βασικό μήνυμα που για μένα προκύπτει από αυτό το συνέδριο. Και βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο. Ένας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που για μένα θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει πρόσωπο έμπνευσης για τον Έλληνα, αν θέλει και τον ακούσει πραγματικά, γιατί πραγματικά δεν λέει κουβέντες χωρίς να τις εννοεί και αποφεύγει να τάζει, κάτι mm-hmm. το οποίο δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία το έχουμε μάθει, ότι είναι ωραίο πολλές φορές να είσαι αρεστός στα αυτιά του ψηφοφόρου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν ό,τι λέει είναι συγκροτημένο, και ένα από αυτά που προέκυψαν από το τελευταίο συνέδριο ήταν και το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα μεσαία και κατώτερα στρώματα, και ειδικά όσον αφορά τη βάση της οικογένειας. Έδωσε ιδιαίτερο τόνο σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας μάλιστα για το επίδομα των 2.000 ευρώ που θέλει, παρότι το είπε και ο ίδιος, ότι γενικά είμαστε ενάντια στα κάθε μορφής επιδόματα, υπό την έννοια ότι προτιμούμε ο νέος κόσμος να έχει δουλειές και όχι να παρακαλάει για ένα mm-hmm. επίδομα. Δηλαδή ένα επίδομα μπορεί να είναι 500 ευρώ εφάπαξ. Εμείς θέλουμε να παίρνει 500, 600, 700 το μήνα. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτή είναι λογικό. Η λογική που θέλουμε να πούμε. Αλλά ένα επίδομα που πραγματικά όμως πρέπει να δοθεί είναι το επίδομα για κάθε νέο παιδί. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το βλέπουμε, αυτό, αλλά πρέπει. Η υπογεννητικότητα είναι ένα από τα τεράστια προβλήματα που θα αναδειχθούν.
Ίσως είναι και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί.
Κύριε Αρτόπουλε, ξέρετε κάτι, εγώ πιστέψτε με, σαν εκλεγμένος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το συναντώ συχνά στο γραφείο μου, που έχω επισκέψεις καθημερινά, κάθε εβδομάδα από νέα άτομα, οι οποίοι, και βλέπεις στο πρόσωπό τους το άγχος, γιατί δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Mm-hmm. Και σου λένε πώς θα συντηρήσω μια οικογένεια όταν δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνω αυτό. Γι' αυτό το λόγο ένα τα μηνύματα που βγήκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτό το τριήμερο ήταν ότι θα υπάρχει στήριξη όλων όσους θέλουν να στήσουν μια καινούργια οικογένεια, είτε με το επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί, είτε με τα λεφτά που θα εξοικονομούνται για να μπορεί η κάθε οικογένεια να πηγαίνει το παιδί του στο παιδικό σταθμό, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει ιδιωτικό σταθμό. Δηλαδή θα τον πληρώνει μεν, αλλά αν δεν έχει καταφέρει να είναι σε δημόσιο, θα τον πληρώνει ουσιαστικά κράτος. Το κράτος. Mm-hmm. Το πάγιο έξοδο.
Δηλαδή.
Θα ταυτόχρονα μειωθεί Όλα τα προϊόντα που χρειάζεται η κάθε οικογένεια με παιδιά, για βρεφικά είδη κλπ. Θα πάνε όλα αυτά τα είδη στο κατώτερο ΦΠΑ, γιατί πρέπει με κάθε τρόπο να βρίσκουμε έναν τρόπο να αλαφρύνουμε και να βοηθάμε την οικογένεια. Ξέρετε κάτι, ναι, είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλόξενη και στους μετανάστες. Εγώ δεν σας λέω, παρότι υπάρχει αυτή η έκρηξη προσφυγικής και όχι μη μετανάστευση, γιατί υπάρχει και η μετανάστευση η παράνομη έτσι, στη χώρα μας, ναι, όλο αυτό το διάστημα, και έχει ονοματεπώνυμο, γιατί όλα αυτά προκύψαν την τελευταία τετραετία, δεν υπήρχαν πριν. Παρ' όλα αυτά, παρότι είμαστε μια χώρα φιλόξενη και οφείλουμε δηλαδή πραγματικά να αγκαλιάζουμε κάποιον που έχει πρόβλημα σε μια άλλη χώρα και θέλει κάπου να κάτσει, γιατί το έχουν κάνει και οι δικοί μας, οι προγονείς μας, όταν κάποια στιγμή φύγαν από την Ελλάδα και πήγαν είτε στην Αμερική είτε σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να αλλοιωθεί και η ταυτότητα της Ελλάδας. Οφείλουμε επομένως να κινητροδοτήσουμε τη δημιουργία οικογενειών και να προσπαθήσουμε να γεννιόνται όλο και περισσότερα Ελληνόπουλα. Και αυτό νομίζω βγήκε ξεκάθαρα μέσα από την ομιλία του πρόεδρου μας, του κ. Μητσοτάκη.
Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μετά στις πολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε με τον Κώστα το Βλάση, και μετά το συνέδριο φαίνεται ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θέμα με το Σκοπιανό, όπου 15 Γενάρη το είπε καθαρά ο Ζάεφ ότι θα έχω τελειώσει εγώ με το θέμα. Έρχεται στην Ελληνική Βουλή και εκεί τα πράγματα πλέον είναι δύσκολα. Και είναι δύσκολα.
Και κρατάει και πλέον αποστάσεις και ο Θοδωράκης, έτσι.
Κρατάει μια αποστάσεις ο Θοδωράκης. Γιατί προφανώς ετοιμάζεται για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ βλέπω το μεγάλο deal ότι πάει να κάνει. Αλλά δεν το ξέρω αυτό. Θα μας το πει ο βουλευτής τώρα. Πώς θα πάνε. Εκλογές το Μάρτι ή τον Οκτώβρη.
Εκλογές εμείς ευχόμαστε να έχουμε την άλλη Κυριακή.
Ναι, αυτό μπορώ να σου πω. Πώς εκτιμάτε ότι θα το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω.
Εκτιμώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτό που κάνει όλα αυτά τα 4 χρόνια. Υποχωρώντας παντού, δίνοντας τα πάντα σε όλους. Και εννοώ μάλιστα, όταν εννοώ σε όλους, εννοώ. Όπως έβαλε δημιούργησε το υπερταμείο και έβαλε μέχρι και τα αρχαία μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τους υποθήκευσε για 99%, όπως παραδίδει τα πάντα, είτε αυτό λέγεται Σκόπια, είτε αυτό λέγεται Τουρκία, είτε αυτό λέγεται Αλβανία, δεν έχει πρόβλημα να υποχωρήσει τα πάντα, να όλες τις κόκκινες γραμμές να τις ξεθοριάσει, προκειμένου να μείνει έστω μία μέρα παραπάνω στην εξουσία. Άρα εκτιμώ ότι αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και αυτή τη στιγμή. Ο στόχος του δηλαδή είναι, αν γίνει, να εξαντλήσει και την τελευταία μέρα που του δίνει το Σύνταγμα. Ναι, παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
Για την υπογραφία της Βουλής θα του δώσει το δυνατότητα αυτή. Γιατί έχουμε πολλούς ανεξάρτητους που δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα ψηφίσουν το θέμα των Σκοπίων, τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Εγώ σας λέω, δεν ψηφίζουν την Συμφωνία των, των Σκοπίων, την οποία εννοείται το εύχομαι και θα δώσω και εγώ όπως και το κόμμα μου τη μάχη για να μην κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Αλλά ο κύριος Καμένος συνεχίζει μετά και στηρίζει κανονικά την κυβέρνηση. Πώς θα πέσει η κυβέρνηση.
Έχει πει ότι.
Μην τώρα ακούτε, μην μου λέτε τώρα τι έχει πει ο κύριος Καμένος.
Κάνει σε δύο μέρες.
Δηλαδή, όχι, έχει δηλαδή πει ότι δεν θα τη ρίξει. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι, άρα, αυτό. Το έχει πει ένα εκατομμύριο φορές.
Έχει πει ότι δεν θα αφήσει να γίνει κουβέντα στη Βουλή. Δεν μπορώ. Πώς θα την αποτρέψει η κουβέντα στη Βουλή.
Εσείς μόνο εάν να σας πω κάτι.
Στηρίξει μια πρόταση μορφή.
Ναι, ακριβώς. Εμείς την κάναμε ήδη την πρόταση αυτή τη δυσπιστία.
Τώρα δεν την κάνετε όμως. Φαντάζομαι θα την κάνετε.
Αν χρειαστεί να την κάνουμε και δεύτερη, όποτε πρέπει. Αν χρειαστεί να την κάνουμε και δεύτερη φορά. Εκεί θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστία ο κύριος Καμένος. Γιατί εγώ πιστεύω όχι. Άρα, άρα επομένως πώς θα προκληθούν εκλογές.
Πάντως διαφαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε βουλευτικές εκλογές.
Τις ευχόμαστε.
Γιατί το λέω. Διότι.
Εκφράζετε την επιθυμία του κόσμου αυτή τη στιγμή.
Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα. Χθες Κυριακή το κίνημα αλλαγής ανακοίνωσε βουλευτικά ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα.
Να.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε 10 Ιανουαρίου ανακοινώνω κι εγώ.
Να.
Έτσι. Άρα δεν μπορεί τα κόμματα να ανακοινώνουν βουλευτικά ψηφοδέλτια και να έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο του 19. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και το πιθανότερο είναι ο Μάρτιος. Έτσι δεν είναι.
Αυτό σας επαναλαμβάνω και λέω ότι είναι κάτι το οποίο ευχόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το σχέδιο του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου, ο μεν κύριος Καμένος, γιατί ξέρετε δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή, οπότε σου λέω κάτσε και 6 μήνες παραπάνω. Νομίζω όσο και να το παλεύει, έχει απαξιωθεί.
Συμφωνία αντίκτυπο με τον Ένωση Κεντρών.
Έχει απαξιωθεί πλήρως από όλους. Άρα, από τη μία, ο κύριος Καμένος σου λέει κάτσε και μια μέρα παραπάνω στη Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι με όλα αυτά που έχει κάνει και έχοντας πει ψέματα στους πάντες, δεν πρόκειται να είναι πάλι πρωθυπουργός. Επομένως, για ποιο λόγο να θέλουν να κάνουν εκλογές πιο νωρίς. Μένα η άποψή μου λοιπόν είναι ότι θα κάνουν τα πάντα για να μείνουν παραπάνω. Από εκεί πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ανά πάση στιγμή. Γι' αυτό το λόγο και το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο, το ανακοινώσαμε σε μεγάλο βαθμό και στο συνέδριο, είναι κοστολογημένο. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, από τις 10 Γενάρη ο ίδιος ο Πρόεδρος είπε θα αρχίσει να ανακοινώνει ονόματα υποψηφίων. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Μανιατάκο και κύριε Αρτόπουλε, σας το λέω εγώ ως βουλευτής και ενδεχομένως είμαι από τις εξαιρέσεις. Εγώ δεν θέλω οι υποψήφοι βουλευτές στο νομό μου να ανακοινώνονται όπως παλιά. Το ίδιο συνέβη και με μένα, έτσι, τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Και να μην έχουν πρόβλημα να τρέξουν. Για μένα πρέπει τα στελέχη που θα παίξουν ρόλο στην κεντρική πολιτική να έχουν χρόνο να γυρνάνε το νομό τους στα μέρη τους και να εκφράζουν και τις απόψεις τους και τις απόψεις του κόμματος. Άρα πολύ ορθά ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει αυτό από τον Ιανουάριο.
Είναι έτοιμο το βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας?
Κοιτάτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα καθόλου, δηλαδή και ούτε καν εμπλέκομαι. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω ζητήσει και το λέω δημόσια και δεν σας το κρύβω, το έχω πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Προέδρου και όλων των υπόλοιπων βουλευτών, είναι ότι θέλω πρώτον να ανακοινωθούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα ονόματα για να μπορούν να τρέξουν, και μάλιστα επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτό έκανε έκπληξη και σε πολλούς συναδέλφους βουλευτές, που ξέρετε όσο πιο νωρίς τόσο πιο πολύ έχει χρόνο και κάποιος ο οποίος εποφθαλμιά τη θέση την οποία έχεις εσύ.
Ναι.
Δεν έχει όμως σημασία αυτό. Δηλαδή σε έναν τέτοιον αγώνα εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όλα οι υποψήφοι βουλευτές. Άρα το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι να υπάρχουν καταξιωμένα στελέχη της τοπικής μας κοινωνίας που έχουν δουλέψει, που έχουν κολλήσει ένσημα στη ζωή τους, που θέλουν να ασχοληθούν με την κεντρική πολιτική και θέλουν αυτή την επιτυχία τους να τη μεταλαμπαδεύσουν και στην κεντρική πολιτική. Επομένως εγώ θέλω τα καλύτερα δυνατά στελέχη που υπάρχουν στην Αρκαδία.
Ένα δυνατό ψηφοδέλτιο δηλαδή.
Ναι, ακριβώς, ένα δυνατό ψηφοδέλτιο θέλουμε, κύριε Μανιατάκο. Γιατί με ένα δυνατό ψηφοδέλτιο, κύριε Μανιατάκο, και με νέα πρόσωπα άφθαρτα, που δεν κουβαλούν αμαρτίες πίσω τους, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να βγάλει και δεύτερη έδρα στην Αρκαδία. Γιατί όχι? Έχει γίνει στη γείτονα Λακωνιά στο παρελθόν με ένα κόμμα που από ό,τι φαίνεται έχει δυναμική, που μπορεί να έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Σαφώς και εδώ πέρα μπορεί να βγει και μια δεύτερη έδρα. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο κίνητρο για όσα νέα παιδιά, νέους συμπατριώτες θέλουν να μπουν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε το ψηφοδέλτιο, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά γύρω από αυτό.
Είναι θέμα καθαρά του Προέδρου, πάντως.
Ναι, καθαρά του Προέδρου. Πάμε λίγο στην περιφέρεια, διότι είμαστε στην αρχή μιας διαδρομής, προεκλογικής διαδρομής. Αρχίζει και διαμορφώνεται, κλείνει ενώ το προεκλογικό παζλ. Έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για τους υποψηφίους. Είναι αλήθεια ότι οι καινούργοι υποψήφοι, διότι ο κύριος Στατούλης είναι αναγνωρίσιμος, είναι εν ενεργεία περιφερειάρχης, τον ξέρουν σε όλη την Πελοπόννησο. Οι άλλοι υποψήφοι, συμπεριλαμβανομένων και του κυρίου Νίκα, τον οποίο στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι έχει ένα θέμα αναγνωρισιμότητας στους άλλους νομούς πλην Μεσσηνίας. Αυτό σας προβληματίζει?
Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εύλογο, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όταν εγώ κατέβηκα για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στην Αρκαδία, η αναγνωρισιμότητά μου ήταν στο 25-30%.
Ναι.
Που λογικό, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αρκαδία. Δεν είναι ότι είμαι ένα ξένο πρόσωπο που ήρθα κάποια στιγμή εδώ και είπα θέλω να κατέβω για βουλευτής. Εγώ με όλη αυτή τη διαδρομή εδώ και είχα τεράστιο πρόβλημα αναγνωρισιμότητας. Λοιπόν, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εύλογο και το οποίο είναι φυσιολογικό να υπάρχει και στον κύριο Νίκα. Βέβαια, να ξεκινήσουμε το εξής. Εκεί που ο κύριος Νίκας είναι αναγνωρίσιμος του τέστην στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία, όλες οι εκεί δημοσκοπήσεις δείχνουν τεράστια ποσοστά αποδοχής. Και αυτό δείχνει ότι είναι ένα πρόσωπο.
Έχει γίνει δημοσκόπηση στις περιφερειακές.
Σαφώς, ναι. Γίνονται, υπάρχουν, είναι καταξιωμένο πρόσωπο. Έχει εκλεγεί πρώτος νομαρχιακός σύμβουλος επανειλημμένος στη Μεσσηνία.
Στη Μεσσηνία το ξέρω.
Θα σας πω, κύριε Μανιατάκο, στην Καλαμάτα, που πραγματικά έχει αλλάξει πρόσωπο η Καλαμάτα σε όλες αυτές τις θητείες που ήταν δήμαρχος έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, mm-hmm. γιατί είναι πραγματικά επιτυχημένος. Και να σας πω και κάτι άλλο, και ανοίγω παρένθεση και την κλείνω γρήγορα. Για μένα μετράει πάρα πολύ το γεγονός ότι κάποιος που έχει μια σίγουρη θέση του Δήμαρχου Καλαμάτας, γιατί όλοι ξέραν ότι αν ξανακατέβαινε εκεί θα ήταν πάλι σίγουρα δήμαρχος, άφησε στην άκρη αυτή τη θέση και είπε εγώ θέλω αυτή την επιτυχία μου και την ανάπτυξη που έχω φέρει στην Καλαμάτα να τη φέρω σε μια τελματωμένη Πελοπόννησο. Επομένως αυτό που μένει στους 7 μήνες, 6-7 μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές, είναι να φτιάξει την αναγνωρισιμότητά του. Θεωρώ δεδομένο ότι κάποιες από τις επόμενες μέρες θα έρθει και ο κύριος Νίκας στη θέση που κάθομαι
έχει
εγώ εδώ.
Ήδη,
θα ξαναέρθει τώρα για να μιλήσει. Θα το μάθει ο κόσμος. Σιγά σιγά θα φτιάξουμε τα ψηφοδέλτια, τα οποία βέβαια θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο. Ήδη τα πρώτα δύο στελέχη της Αρκαδίας ανακοινώθηκαν. Ο κύριος Λαμπρόπουλος που ήταν χρόνια αντιδήμαρχος και είναι ένα τριπολιτσοτάκι χρόνια, το οποίο mm-hmm. το γνωρίζουν, ο οποίος θα ασχοληθεί με την περιφέρεια. Ο κύριος Μπούρας βέβαια, ο γιατρός από την Μεγαλόπολη, χρόνια δήμαρχος,
ο οποίος δεν προέρχεται για το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
Σαφώς, και αυτό δείχνει το μεγάλο άνοιγμα που έχει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αλλά και το ψηφοδέλτιο του κύριου Νίκα στην κοινωνία, και αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Και την ίδια ώρα βέβαια βλέπετε και στη δημοσκόπηση που έγινε στην Τρίπολη ότι το ποσοστό του απερχόμενου περιφερειάρχη, ενώ ήταν 62% πριν 4 χρόνια, έχει πέσει ήδη στο 35% και πριν καν αρχίσουμε 42 πόσο είναι, 20 μονάδες ήδη κάτω, και πριν καν έχουμε αρχίσει να ξετυλίσουμε και εμείς την προεκλογική μας καμπάνια.
Και δύσκολα στην Αρκαδία θα το περάσει, μπορεί να κάνετε δουλειά, αλλά νομίζω ότι και στο Δήμο Άργους που είδα τη δημοσκόπηση και ο Δήμος Άργους είναι το 60% του νομού Αργολίδας, ο Περιφερειάρχης είναι πάνω από τον εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας 10 μονάδες.
Είναι θέμα αναγνωρισμότητας, κύριε Μανιατάκου. Εγώ δεν σας κρύβω
συνδυασμών που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.
Εγώ ξέρετε κάτι, το 2014 πριν τις εκλογές του 2015 ήμουνα τρίτος όλος δημοσκοπής με μεγάλη διαφορά από τον πρώην υπουργό, τον Αντρέα Τολί Κούρατζο. Άρα
η αναγνωρισιμότητα είναι ένα θέμα.
Είναι κάτι το οποίο χτίζεται.
Δεν είναι μεγάλο. Εγώ όμως επιμένω στο γεγονός ότι επειδή οι περιφερειακές γίνονται την ίδια μέρα με τις δημοτικές, δημιουργούν και άλλα παρατράγουδα. Για παράδειγμα, ο Δήμος Καλαμάτας που ήταν πάντοτε γαλάζιος, τούτη τη φορά ταλανίζεται μεταξύ της γαλάζιας παράταξης των στελεχών της, και έχουμε έναν Τζαμουράνη, έχουμε την Μαρία την Οικονομάκου, τη Μαρία την Αλιφέρη, την Ελένη την Αλιφέρη, συγγνώμη, και τον Βασιλόπουλο, τον πρώην αντιδήμαρχο του Νίκα, ο οποίος ψηφίστηκε και από την παράταξή του, να διακοντίζονται και τον ίδιο Δήμο. Και είναι όλοι νεοδημοκράτες. Και έχουμε και άλλους δύο. Την Τετάρτη κάνει ο Μάκαρης, ανακοινώνει, ανοίγει το γραφείο του. Έχουμε τον ένα καρό κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν πολιτική, θεωρείτε? Εγώ λέω θα κάνουν πολιτική. Δεν κάνουν ζημιά στη Νέα Δημοκρατία οι 4 υποψήφοι? 3 θα πάνε, γιατί νομίζω ότι η Οικονομάκου θα μπει στο Βασιλόπουλο. Έτσι εκτιμώ εγώ.
Κύριε Μανιατάκου, να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε και χθες και ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του συνεδρίου, ναι, ο κύριος Μεμαράκης. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει μια απόλυτη κομματική συστράτευση στο θέμα των περιφερειών. Γιατί εκεί έχουμε δώσει πολιτική χρειά.
Τι σημαίνει απόλυτη? Θα υπάρχουν διαγραφές?
Κοιτάτε να δείτε, εγώ δεν το ορίζω εγώ αν θα υπάρχουν διαγραφές.
Ενδεχομένως,
μα πώς θα το δουν?
Εμείς πρώτα απ' όλα προσέξτε, δεν μιλάμε για απλούς απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όταν κάποιος είναι κομματικό στέλεχος και έχει και κάποιον θεσμικό ρόλο, σαφώς και θα απαιτείται στο θέμα των περιφερειακών να στηρίξει τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όπως είπατε και είπαμε και προηγουμένως, αν οι εκλογές π.χ. πάνε τον Οκτώβρη, οι βουλευτικές εκλογές του 19, καταλαβαίνετε ότι ένα μήνυμα που θα δοθεί θα σηματοδοτείται από τις περιφερειακές εκλογές. Άρα εκεί πέρα να ξέρετε ότι θα υπάρχει απόλυτη συστράτευση και όλα τα στελέχη που αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Μανιατάκο, για το Δήμο Καλαμάτας, σας πληροφορώ ότι όλα ανοιχτά βγαίνουν και λένε ότι στηρίζουν πλήρως τον κύριο Νίκα.
Αλλά κοιτάξτε λίγο, λοιπόν, αυτό το λένε
και το κάνουν.
Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί όταν πάνε στην
Κάλπη και το κάνουν,
δεν το ξέρω αν θα κάνουν συμφωνία ή όχι.
Και το κάνουν.
Αλλά αυτή τη στιγμή το λέω.
Αυτή τη στιγμή.
Θέλω να σας πω το εξής, να μου το σχολιάσετε. Το 2014 αυτό που γίνεται τώρα στην Πελοπόννησο έγινε στην Κεντρική Μακεδονία, με αποτέλεσμα ο Απόστολος ο Τζικώστας να κερδίσει κατά κράτος τον αντίπαλό του, τον ανθυποψήφιό του από τη Νέα Δημοκρατία, δεν φοβάστε μην γίνει στην Πελοπόννησο αυτό?
Εμείς
και την άλλη μέρα πάει ο πρόεδρος παρακαλώντας τον Τούλη.
Δεν έχουμε κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από αυτό.
Ο απερχόμενος είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
Έχει φύγει
και το 2014 με το. Ο απερχόμενος ήταν με το χρήσμα του Σαμαρά.
Κύριε Μανιατάκου, να σας πω για να το κλείνουμε αυτό. Ο απερχόμενος περιφερειάρχης τα τελευταία δύο χρόνια έχει μιλήσει τόσο απαξιωτικά για όλα τα στελέχη της, για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, για τα ίδια τα στελέχη της, για τον πρώην Πρωθυπουργό, και μάλιστα πριν 20 μέρες σε μια συνέντευξη που έδωσε, νομίζω το είδατε και εσείς, μίλησε πάρα πολύ άσχημα και απαξιωτικά για τον ενεργεία πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Άρα ξεκινάμε και μιλάμε ότι είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με, όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι απέναντί μας. Την ίδια ώρα δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο τον υποδέχτηκε με αγκαλιές και φιλιά, και θυμάστε τότε τι κινητοποίηση γινόταν από την περιφέρεια προκειμένου να είναι γεμάτο το αμφιθέατρο του πνευματικού κέντρου στην ομιλία του κύριου Τσίπρα. Άρα δεν έχει μιλήσει για κανέναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ αρνητικά. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε μια μάχη απέναντι σε έναν απερχόμενο περιφερειάρχη που πραγματικά έχει φέρει την τελευταία πενταετία την Πελοπόννησο στο τέλμα. Και εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Πέστε μου ένα, όχι δύο, ένα έργο που να έχει γίνει στην Αρκαδία. Γιατί σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει ούτε ένα. Και δεν μιλάμε για έργα το να κλείσεις μια λακκούβα, εντάξει, ή να δώσεις 2.000 σε ένα πανηγύρι, τα οποία όλα χρειάζονται. Εντάξει, αλλά δεν έχει γίνει ούτε ένα μεγάλο έργο. Άρα η μάχη είναι πολιτική.
Αυτό το οποίο λέτε για τελματωμένη περιφέρεια.
Εμείς για έργο αναπτυξιακό. Λέμε για έργο αναπτυξιακά. Λέμε. Γιατί Μανιατάκου, αυτή τη στιγμή θέλουμε, πώς η Καλαμάτα αποτελεί πόλο έλξης και πάει τόσο τουρισμός και έρχεται καινούριο χρήμα. Θέλουμε το ίδιο να γίνει στην
χαρακτηριστικά.
Ναι, αλλά τα χαρακτηριστικά υπήρχαν και πριν. Και εμείς έχουμε πολλά χαρακτηριστικά.
Και εμείς
έχουμε άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά δυστυχώς δεν έχει αναδειχτεί τίποτα. Γιατί δεν βλέπω ούτε την παράκαμψη των Λαγκαδίων να έχει γίνει τόσα χρόνια. Δεν έχω δει ούτε το αεροδρόμιο που τόσες φορές πολύ διαφημίστηκε
να έχει γίνει. Είναι αλήθεια και δεν.
Γι' αυτό σας λέω, δεν έχει γίνει τίποτα μεγάλο έργο.
Το τερματωμένη όμως περιφέρεια, οφείλουμε να το πούμε.
Και είναι η τελευταία από τις περιφέρειες στην ανάπτυξη.
Για τερματωμένη περιφέρεια.
Και στην απορρόφηση κοινοτικών. Κοινοτικών κονδυλίων. Εμείς για να σας προλάβω, η παράταξή μας έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στον περιφερειάρχη στις εκλογές του 2014.
Και στον κύριο Νίκα του δώσε ευκαιρία.
Και όχι μόνο, δεν την αξιοποίησε, αλλά δυστυχώς ο τρόπος ο οποίος αναφέρεται στην παράταξή μας, στα στελέχη του, στον πρώην Πρωθυπουργό, στον νυν Πρόεδρος, είναι τόσο απαξιωτικός, που είναι εκ των πραγμάτων. Όποιος στηρίζει τον απερχόμενο περιφερειάρχη, γνωρίζει ότι στηρίζει κάποιον ο οποίος θέλει τον κύριο Τσίπρα πάλι στην κυβέρνηση.
Πάντως, αν κερδίσει τις εκλογές και την μέρα μου, δεν υπάρχει, δίπλα του.
Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να την κερδίσει, γιατί αυτή τη στιγμή. Και πάω, και πάω στο τρίτο πράγμα, κύριε Μανιατάκο, που δεν μπορώλαβα πριν να ολοκληρώσω, ότι εμείς ο τρίτος αγώνας που θα κάνουμε είναι απέναντι στην αναξιοκρατία, είναι απέναντι στον νεποτισμό και είναι απέναντι στην αδιαφάνεια που υπάρχει με το πάρτι που γίνεται όλα αυτά τα τελευταία διάστημα μέσα από τον αναπτυξιακούς πυλώνες της περιφέρειας και αφορά τα λεφτά των φορολογουμένων του απλού κόσμου.
Και αυτά είναι ένα πάρτι. Για την Πελοπόννησο ΑΕ, κύριε Βλάση, για ποιο λόγο δεν βγαίνει δημοσιότητα?
Γιατί για να γίνει αυτό πρέπει να δοθεί το OK, ναι, από την περιφέρεια. Εμείς αυτή τη στιγμή.
Μπορείτε να
ζητήσετε? Σαφώς όχι. Γι' αυτό το λόγο, εμείς αυτό που σας λέμε είναι ότι τον επόμενη μέρα των εκλογών και σε όλες τις αναπτυξιακές, είτε λέγεται Νέα Πελοπόννησος, είτε λέγεται ΤΑΠΤΟ.
Όχι Νέα Πελοπόννησο.
Ο συνδυασμός, ο οποίος είναι η πιο παλιά και αναχρονιστική Πελοπόννησος, τέλος πάντων, θα μπουν, να ξέρετε, ορκωτήλογοι ελεγκτές, δεν θα αφήσουν τίποτα. Θα ανταλέξουμε τα
εγώ
πάντα.
Εγώ θα έλεγα να μην δεσμεύεστε γι' αυτό.
Ναι, μην δεσμεύομαι. Σας το λέω.
Εάν μπει ο Δήμαρχος, έχει πάρει πολλά λεφτά από την περιφέρεια. Όπως... Ό,τι έργο έχει κάνει μπορεί... ο Νίκας στην Καλαμάτα.
Λοιπόν,
το έχει κάνει με λεφτά
λοιπόν,
του Τατούι. Τα οποία του τα έδινε.
Είναι λεφτά των φορολογουμένων. Μην τα μπερδεύετε, κύριε Μανιατάκο.
Ναι, αλλά
είναι λεφτά των φορολογουμένων.
Ο Τατούι έλεγε η Καλαμάτα είναι να πάρει τα λεφτά. Δεν το έλεγε.
Κύριε Μανιατάκο.
Μέγαρο χορού. Ανάπλαση Αναστάσεως. Θυμάμαι μερικά τώρα.
Έχει υποτισμό. Και αυτό δεν το καταλάβουν και ο
Ιωάννη. Μα δεν μιλάμε για νεπτικότητα. Μιλάμε για πραγματικότητα.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι περιφερειάρχες πρέπει να συνεργάζονται με τους δημάρχους.
Ναι.
Εντάξει, όχι οι δήμαρχοι να αναγκάζονται να παρακαλάνε για να πάρουν τα λεφτά των φορολογουμένων των δικών μας, προκειμένου να γίνει κάτι το οποίο είναι εκ των όνων κάνει.
Δηλαδή, ένα λεπτό. Υποβιβάζει τον κύριο Νίκα, ήταν σε ένα μέτρο ότι πήγαινε και παρακάλεγε ότι ήμαρξε από την πόρτα του Τατούλη για να του δώσει λεφτά.
Ήταν αρεστό.
Ήταν αρεστό στο Τούλη.
Εγώ
κατεκολλάει από το πράγμα.
Εγώ είπα είναι ότι δυστυχώς η περιφερειακή διοίκηση που έχει άλλους λίγους μήνες μπροστά της και μετά θα παραδώσει στον επόμενο περιφερειάρχη καλώς όντων των πραγμάτων τα κλειδιά, λειτουργούσε με έναν τέτοιον τρόπο ο οποίος έκανε τους δημάρχους να μην μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά
τους. Ναι, αλλά άκουσα τον Νίκα. Βγήκε ο Νίκας εδώ πριν από 20
μέρες. Όπως για παράδειγμα στο θέμα των απορριμμάτων. Γιατί εμένα με βρίσκει κόσμος και ο λογαριασμός θα φτάσει. Ο λογαριασμός αυτή... Έτσι όπως είναι το σχέδιο, σαφώς είμαι και αντίθετος.
Άμα είσαι λοιπόν, αντίθετος, δεν ψήφισε τον Νίκα. Γιατί ήρθε εδώ ο Νίκας. Λοιπόν, ήρθε εδώ ο Νίκας πριν 20 μέρες και είπε: το σχέδιο Τατούλη θα το συνεχίσω.
Λοιπόν, και είπε όμως δεν είναι το καλύτερο δυνατό.
Δεν είναι το δυνατό, αλλά θα το συνεχίσει.
Εγώ θέλω,
και είπε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι το Τατούλη.
Πρέπει ο απερχόμενος περιφερειάρχης και ο πρωθυπουργός.
Και ο Μιχελάκης το λέει.
Και ο πρωθυπουργός που πριν 6 μήνες βρεθήκανε στο πνευματικό κέντρο για να δείτε πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Και μιλήσανε για όλες τις διορθώσεις
ναι.
αυτού του σχεδίου, έτσι.
Ναι.
Εγώ σας λέω το εξής. Πού είναι όλες αυτές οι διορθώσεις, τι ψηφίστηκε, τι θα περάσει, γιατί...
Τίποτα, πολύ. Αν δεν έχει προχωρήσει.
Γιατί αν γίνει...
Όταν του λιστό έλεγε, δεν θα προχωρήσει τίποτα.
Αν γίνει αυτό, αν και είναι όλοι αυτοί οι βελτιωμένοι όροι, και αυτοί οι βελτιωμένοι όροι φτάσουν και στην τσέπη του πολίτη. Ναι. Γιατί ο πολίτης τότε, ναι, τα δημοτικά τέλη που θα πλήρωνε θα ήταν μικρό. Να συμφωνήσω κι εγώ.
Ναι,
αλλά αυτή τη στιγμή
γίνεται,
ήρθανε παραμύθια.
Αυτό μπορεί να γίνει ένα λεπτό.
Και
αυτό
δεν ξέρω αυτή η διαφορά που πήγε. Γιατί στο δημόσιο αυτή η διαφορά που ένα επικαλέστηκαν λεπτό. Τότε.
Η επαναδιαπραγμάτευση γίνεται όταν κυρωθεί.
Την επαναδιαπραγμάτευση
την είπε
ο πρωθυπουργός. Και βέβαια δεν βγήκε απέναντι ο Περιφερειάρχης. Ναι. Και αυτή η διαφορά στην επαναδιαπραγμάτευση που είναι, γιατί στο δημόσιο δεν έχει γυρίσει, σε ποιες τσέπες είναι.
Δεν το ξέρω. Εγώ
δεν ξέρω.
Να ρωτήσω
με λοιπόν, κάτι.
Άρα,
δεν έχει αλλάξει.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό συνεχίζει κανονικά και εφόσον κυρωθεί και ξεκινήσει η διαδικασία.
Ακριβώς.
Θα πάμε στη διαδικασία.
Η περιφερειακή διοίκηση συνδέει το όνομά της για πρώτη φορά. Με αναγκαστικές παλαιτριώσεις συμπατριωτών μας. Από την περιφέρεια πέρασε όλο αυτό. Από την περιφέρεια
υπογράψε την εκείνη που λέγανε να πάει σε βράχια λαγκάρια. Τώρα το θυμηθήκατε.
Όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας και που μας πιάνει ο κόσμος με τα 20.000 που φεύγουν από τις αναπτυξιακές και πηγαίνουν σε διάφορες εταιρείες που δεν γνωρίζουμε, σε φωτογράφους, σε στελέχη ατομικά, όλα αυτά να ξέρετε θα βγουν όλα στο φως. Γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης, δεν μπορεί ο Δημότης να πληρώνει τα σπασμένα άλλων. Τελεία και παύλα.
Να το κάνετε όμως. Φως παντού.
Θα γίνει κάτι.
Και προεκλογικά πρέπει να το κάνετε, όχι μόνο μετεκλογικά.
Καλά, μετεκλογικά δεν θα γίνει τίποτα.
Μία κουβέντα για το Δήμο της Τρίπολης. Από τη δική σας πλευρά, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η στήριξη προς το Γιάννη το Σμυρνιώτη. Πιο καθαρό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Αλλά έχει ανοίξει μια κουβέντα.
Πώς δεν μπορούν, να δώσουν χρήσμα, δεν έχουν
όχι,
δώσει.
Όχι, λέω προσωπικά.
Α, προσωπικά.
Αλλά αυτή η συζήτηση για το χρήσμα και τη στήριξη που δεν ήταν πολύ καθαρή, ήταν έμεση, δεν ήταν.
Όλες οι συζητήσεις αυτές, κύριε Αρτόπουλε, ξεκινάνε γιατί για πρώτη φορά ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είπε ότι θα υπάρχουν πολιτικά χρήματα μόνο στις περιφέρειες,
ναι, το έχει πει,
και στο Δήμο Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Από εκεί ξεκινάει η κουβέντα και μετά ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να το ερμηνεύει όπως θέλει. Αυτή είναι το πρώτο πράγμα,
το πλαίσιο,
το οποίο βέβαια να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί και κανείς ότι πρέπει με κάποιο τρόπο σιγά σιγά οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης να αρχίζουν να φεύγουν
να
από τη σύνδεση.
Αλλά στην Τρίπολη ένας είναι
πολιτική.
Ο υποψήφιος, δεν υπάρχει δεύτερος.
Θα επανέλθω σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Δήμο Τρίπολης, εγώ γνωρίζω ότι στην ομιλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη πριν μια εβδομάδα, από όλους τους υποψηφίους ο μόνος παρόντας, ο οποίος μάλιστα θέλει και τη βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο Γιάννης ο Σμηνιώτης. Ο μόνος για τον οποίο.
Δεν είπε κουβέντα ο πρόεδρος στην ομιλία του, αλλά ούτε και ο Νίκας. Για τον συνάδελφό του, τον δήμαρχο, τον παλιό δήμαρχο του. Γιατί δεν τον είπε Γιάννη, πάμε μαζί. Γιατί δεν το είπε δηλαδή. Εγώ περίμενα να τα ακούσω, αλλά δεν το άκουσα.
Γιατί ο πρόεδρος δεν το έχει κάνει πουθενά σε όλη την Ελλάδα.
Α, μην το κάνει ο πρόεδρος. Ο Νίκας δεν θα το κάνει.
Ο Νίκας είναι υποψήφιος περιφερειάρχης. Δεν μπορεί να μπλέξει ο υποψήφιος περιφερειάρχης.
Δεν πρέπει να πάει και να πει ότι στα δημοτικά πράγματα εδώ ο μόνος υποψήφιος είναι ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο συνάδελφος μου.
Περιφέρεια, εμείς όλοι εδώ που βρισκόμαστε και εσείς και εμείς ασχολούμαστε.
Φοβότανε μην το πει, πρέπει να το κάνει και στην Καλαμάτα και
μετά. Μόνο να ολοκληρώσω, κύριε Μανιατάκο. Λοιπόν, επομένως επανέρχομαι, ο κύριος ο Γιάννης ο Σμηνιώτης, που τυχαίνει να είναι και προσωπικός μου φίλος, ναι, γνωρίζετε αυτό, ήταν ο μόνος που ήρθε στην συγκέντρωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη και του Παναγιώτη του Νίκα προχτές, ήταν ο μόνος για τον οποίο μίλησε προσωπικά ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο οποίος ανέφερε και το έργο που είχε, είναι ο πρώην δήμαρχος που άλλαξε την Τρίπολη. Νομίζω ότι η εικόνα που αυτή τη στιγμή ζούμε και εμείς και επισκέπτες της Τρίπολης, ειδικά το κέντρο, το ιστορικό κέντρο, είναι αποτέλεσμα του έργου του τα τελευταία 3,5 χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος, να προσθέσω και αυτό, που στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από τους υποψήφιους δημάρχους που έχουν ακουστεί στην Τρίπολη ήρθε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και συμμετείχε σε όλες τις διεργασίες.
Άρα το κόμμα στηρίζει καθαρά τον κύριο Σμηνιώτη.
Και είναι αυτονόητο.
Δεν απαντάτε ούτε εσείς.
Ναι, όχι. Τόση ώρα δεν με αφήνετε να μιλήσω.
Είναι πολύ απλό.
Είναι αυτονόητο.
Είναι πολύ απλό. Στηρίζουμε Γιάννη Σμηνιώτη. Δεν το λέτε να τελειώνουμε έτσι.
Είναι αυτονόητο. Και με τη δική μου παρουσία εδώ πέρα και με όλα αυτά που λέω, ότι είμαστε δίπλα στο Γιάννη Σμηνιώτη. Από εκεί πέρα, κοιτάτε να δείτε, είναι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι εκλογές δημοτικές. Σαφώς.
Δεν υπάρχουν
χρήματα, σας είπα, δεν έχει δοθεί πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να δοθεί μόνο σε έναν Δήμο. Και είναι αυτονόητο ότι όταν υπάρχουν προσωπικά χαρακτηριστικά σε μια υποψηφιότητα, γιατί και στο συνδυασμό του Γιάννη του Σμηνιώτη συμμετέχουν και θα συμμετέχουν και άτομα από άλλους κομματικούς χώρους.
Ναι, αλλά και στο είναι εύλογο. Νίκα, μπήκε ο Κούρας, που είναι από άλλο κομματικό.
Είναι εύλογο αυτό.
Και για παράδειγμα, αν είναι φίλος μου Τατούλης, από τη στιγμή που ο ξαδερφός μου.
Μέλη,
ένα λεπτό.
Σας λέω και είναι.
Ναι, αλλά όλο ο ξαδερφός μου είναι στο Νίκα. Θα τον ψηφίσω. Μα δεν με ακούτε όμως. Εάν εγώ στο συνδυασμό του Νίκα, που δεν τον θέλω τον Νίκα, γιατί δεν μου πάει, κατεβαίνει ο ξαδερφός μου μέσα ή ο κουμπάρος μου. Και εγώ είμαι απέναντι, θα ψηφίσω τον κουμπάρο.
Το λόγο είπαμε.
Άρα λοιπόν, τι πολιτικά είπαμε, μου λέει ο Μητσοτάκης. Πολιτικό και τώρα πολιτικό και το άλλο είναι.
Γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η αυστηρή, όσο μπορεί να υπάρχει, η κομματική πειθαρχία θα υπάρχει στις περιφέρειες. Το ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης.
Άρα δεν θα τολμήσετε διαγραφές.
Χτες στην περιφέρεια και γι' αυτό το λόγο είπε θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσουμε και οι 13 περιφέρειες, αν γίνεται, να είναι γαλάζιες. Όχι γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα και θέλουμε μόνο η δική μας να είναι, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε κάνει 13 πολύ καλές επιλογές, οι οποίες βασίζονται στο ήθος πάνω απ' όλα, στο έργο και στο πρόσωπο καθενός από τους υποψηφίους μας. Επομένως, νομίζω να μείνουμε εδώ. Δεν μπορούσα νομίζω να είμαστε πιο ξεκάθαρος και στο θέμα της περιφέρειας και στο θέμα του Δήμου. Βέβαια, επανέρχομαι και λέω, ο μεγάλος αγώνας για τη Νέα Δημοκρατία είναι οι βουλευτικές εκλογές. Και γι' αυτό το λόγο και το μήνυμα που μετέφερε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μακαμαράκης και όλα τα στελέχη μας είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις οποιασδήποτε διαφορές που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο να μπουν ανάμεσά μας στο μεγάλο στόχο. Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος? Είναι επιτέλους να φύγει από την Πρωθυπουργία ο χειρότερος Πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και πλέον αυτό το βλέπουμε. Άρα σε αυτόν τον αγώνα θέλουμε τη συστράτευση όλων, όλων όσους πιστεύουν στις αρχές και στις αξίες και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο νέο που πρεσβεύει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δια του Προέδρου μας, αλλά και εμάς των αντιπροσώπων μας. Και αυτό που θα κάνουμε είναι με το πρόγραμμα, το κοστολογημένο, το σχεδιασμένο που έχουμε κάνει, αυτό να το πούμε παντού και στον τελευταίο πολίτη της Αρκαδίας και γενικότερα σε όλη την επικράτεια.
Στους άλλους δήμους Αρκαδίας θα έχει υποψηφίους η Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάτε, σας λέω...
Ο κύριος Κούλης στην Κορδινή, ας πούμε, θα είναι ο εκλεκτός?
Επανέρχομαι και λέω...
Στους
δημάρχους δεν υπάρχουν, είπαμε, πέραν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δεν δίνονται επίσημα χρήματα. Αλλά η πορεία του καθενός όλα αυτά τα χρόνια κρίνεται και συνεχίζεται να κρίνεται και θα κρίνεται. Και ο Στάθης ο Κούλης από τους υποψηφίους κάτω της Γορτινιές.
Υπάρχει και άλλη υποψηφιότητα για την Γορτινιά του κύριου Θεοδωρακόπουλου.
Δεν έχει ανακοινώσει, νομίζω, κανείς υποψηφιότητα.
Όχι, αλλά κινείται στο να είναι υποψήφιος.
Κοιτάτε να δείτε, και στην Τρίπολη, στο Δήμο Τρίπολης, εγώ τα τελευταία 3 χρόνια με έχουν επισκεφτεί πάρα πολύ και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας που μου έλεγαν σκέφτομαι να είμαι υποψήφιος. Και δεν είναι
υποψήφιος. Ετοιμάζεται άλλη υποψηφιότητα για το Δήμο Τρίπολης.
Ο Στάθης ο Κούλης, παραδείγματος χάρη, αδιαμφισβήτητα είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα, είναι στο χώρο μας. Έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτά του Γιάννη του Σμιώτη και θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένας πολύ καλός δήμαρχος.
Ετοιμάζεται γαλάζια υποψηφιότητα για το Δήμο της Τρίπολης?
Εμένα δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου τίποτα, κύριε Μανιατάκου.
Δεν ξέρω, λέω.
Και σας και επαναλαμβάνω, επειδή είμαστε στην εποχή.
Γιατί ο πρόεδρος ήταν
είμαστε στην εποχή των fake news και ο καθένας διαρρέει και λέει ό,τι θέλει. Ξέρετε, ιδού η Ρόδος.
Το κόμμα είναι εδώ για να λέει αλήθεια ψέματα.
Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς αυτό που σας λέμε είναι αυτό που σας λέω εγώ αυτή τη στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανακοινωθεί κάτι για να είναι επίσημο.
Το να λέμε ότι
ο κουβέντες σε διάσπαρκο πολλές κουβέντες
τελευταίες μέρες. Κύριε Μανιατάκου, και εγώ αν κάποιος μου πει ότι ο Μανιατάκος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος δήμαρχος και διαρρέει.
Θα αποσύρετε τη στήριξή σας.
Δηλαδή θα πρέπει δηλαδή εσύ να αποδεικνύετε κάθε φορά ότι δεν είστε λέφοντας. Άρα, επειδή ζούμε αυτή την εποχή, το fake news, ας συζητάμε αυτά που ανακοινώνονται. Αλλιώς δεν τελειώνουν πουθενά.
Είναι αλήθεια.
Αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει πουθενά.
Να είστε καλά. Περιμένουμε να αγωνίως να δούμε στις 10 του Γενάρη ποιοι θα είναι οι συνυποψήφοι σας. Και ποιες θα είναι οι συνυποψήφοι.
Και πόσες γυναίκες
θα έχετε. Το μόνο
σίγουρο,
40%.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συνυποψηφιότητες που θα υπάρχουν θα είναι καλές. Πολύ καλές. Εντάξει, γιατί θεωρώ ότι το μήνυμα που πρέπει να βγει
είναι
το κόμμα να ανανεώνεται και φέρνει πραγματικά ένα νέο μήνυμα. Εύχομαι να είναι εκεί η Πινελόπη Γαβρά.
Η Εύη θα είναι?
Δεν το γνωρίζω. Κοίτατε να δείτε, ξέρετε, όλοι κρίνονται με βάση την πορεία τους.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Αλλά πρέπει να έχουν και μια δυναμική στον χώρο. Γι' αυτό ρωτάω εγώ τα ονόματα αυτά τώρα. Η Γιώτα θα είναι.
Κοιτάτε να δείτε.
Βάνω ονόματα. Όχι, πάει να δω. Πού θα καταλήξουμε δηλαδή.
Όλες οι υποψηφιότητες.
Κοίτα, γιατί η επόμενη που θα πω θα είναι υποψήφια. Υπέρη θα είναι.
Οι υποψηφιότητες.
Ούτε γι' αυτό ακούω.
Θα υπάρχει σε όλες.
Όλες παίζουνε.
Όλες οι υποψηφιότητες της Αρκαδίας θα διακατέχονται από ήθος και εντυμότητα.
Δεν διακατέχονται αυτές που ανέφερα.
Μα τώρα θα μπούμε να αρχίσω να λέω και εγώ άλλα 10 στελέχη, δεν λέει τίποτα, κύριε Μανιατάκο.
Αυτές που είπα έχουν
εγώ
τα προσόντα.
Λέω, οι καλύτεροι θα είναι υποψήφοι και εύχομαι πραγματικά να υπάρχει, που αρχίζω και βλέπω και το βλέπω σιγά σιγά, ότι θα είναι όλο και περισσότερα στελέχη και κόσμος οι οποίοι θα βγουν μέσα από την κοινωνία και θα θέλουν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια και της Νέας Δημοκρατίας και το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο για την περιφέρεια. Γιατί ξέρετε κάτι, να το αναφέρω και κάτι εδώ για το ψηφοδέλτιο της Αρκαδίας όσον αφορά τις περιφερειακές εκλογές. Ναι. Εμάς το πρόβλημά μας είναι ότι πραγματικά αυτοί που θέλουν να κατέβουν είναι πολύ περισσότεροι από αυτοί που χωράνε. Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να επιλέγεις. Ακριβώς 12 φαίνεται να είναι άνοιξη. Επομένως θες να ψηφίσεις, θες να επιλέξεις τους καλύτερους δυνατούς, όχι απαραίτητα γιατί κάποιος είναι καλύτερος από τον άλλο.
Άρα δηλαδή, τα ονόματα που είπα εγώ παίζουν για το ψηφοδέλτιο.
Με βάση την. Με βάση πρέπει την γεωγραφική κατανομή της
ζωής. Δύο γυναίκες πρέπει να έχετε τόσο ψηφοδέλτιο.
Δεν είναι απαραίτητο.
Όχι, δεν είναι
στο σύνολο.
Είναι στο σύνολο της περιφέρειας και της χώρας.
Άρα μία πρέπει να έχετε σίγουρα όμως.
Θα έχουμε, μπορεί να έχουμε και μία, μπορεί να έχουμε και δύο, κύριε Μανιατάκο.
Άρα παίζουν, έχω, τέσσερις είπα εγώ, παίζουν και οι τέσσερις.
Μπορεί να παίζουν 14. δεν αρκεί ένα κόμμα μεγάλο, πρέπει να παίζουν 14, κύριε Μανιατάκο.
Την Πέρι θα στηρίξω. Είναι και φίλοι μου.
και συνεργάτες μου. Γιατί όχι.
Και δική μας, εξαιρετική.
Εννοείται.
Γιατί όχι.
Φίλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι σύντομα θα τα ξαναπούμε.
Καλές γιορτές σε όλους. Εύχομαι γιορτές, και γιορτές. Αν δεν τα πούμε, γιατί δύσκολα θα τα πούμε τουλάχιστον στο στούντιο μέχρι μέσα στις γιορτές. Εύχομαι να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα σε όλες τις οικογένειες. Γιατί χωρίς υγεία, το λέω και σαν γιατρός πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι. Και εύχομαι το 2019 που κοντοζυγώνει να είναι έτος που θα φέρει το χαμόγελο σε όλα τα νοικοκυριά. Και στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά.